Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara we rehimsizlige, adam kärçiligi ters gelýän ýa-da adam mertebesini kemsedýän beýleki gatnaşyklara hem jazalara garşy Halkara Konwensiýasynyň berjaý edilşi boýunça 59-njy maslahatynda Türkmenistanyň resmi toporunyň çykyşy köp soraq döretdi diýip maslahata gatnaşanlar Azatlyk Radiosyna habar berdiler. Türkmen delegasiýasynyň çykyşy esasan ýurtda kabul edilýän kanunlaryň şol sanda täze konstitusiýanyň mazmununa bagyşlandy. Türkmen inisiatywasy topor Nu yolbaşçı Sefarit Tuhbatulin Azatlyk Radiosyna Jenevadan şeýle gurrun berdi.
После того, как вот глава Türkmenской делегации
Türkmen delegasiýasynyň ýolbaşçysy çykyş eden soň komitetiň agzalary ören köp soraw berdiler. Soraglar bir sagat çekdi. Türkmen resmiýetleriniň ozalky ýyllarda gozgulan tahyk meseleleri agzamandygy, özlerine berilen sowallara jogap bermändigi bellendi. Olar Türkmenistanyň türmelerinde ölüm derejesini degişli sanlary, tutulukda dereksiz itenleriň ykbaly barada tahkik maglumat berilmegini talap etdiler.
Kalisto, например, smertnosti в тюрьмах, по количеству исчезнувших и так далее.
Фарид Тухпатуллин маслихатта чыкыш эден түркмен рейхмейлеринің өзлеріні берілен соуарлары жоғап бермәнлігін айтты. Түркменстанның Бірлешен Милетлер Құрамасының рейхмей веб-сайтында чап болан рейхмей хатаватының мазмуында ем ағдалан меселелері дегішлі мағлумат йоқ. Türkmenistanyň resmi toporunyň 21-nji 22-nji noýabrda Jenewada berýän hasabaty 2011-nji we 2015-nji ýyllar aralygyndaky döwri öz içine alýar. Türkmenistanyň adalat ministriniň orunbasary Meret Taganowyň baş tutanlygyndaky 8 adamdan ibarat resmi toporunyň düzümine baş suwdyň prokuraturanyň daşary işler ministrliginiň we parlamentiň agzalary girýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň maslahatynda türkmen resmiýetlerine berilen we jogapsyz galan Esasy meselelerin yeni biri Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipeshuliýewiň ykbaly bilen bagly boldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Nipeshuliýew 2015-nji ýylyň tomusynda ýapyk suw arkaly tussoglugy hökm edilen soň onuň ykbaly köpçüligi nämälim galýar. Türkmenistan öz türmelerinde gynamalar bilen bagly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygyny resmi derejede boýun almaýar. Emma ýurdun resmi hatawatynda milli kanunlara gynama düşünjesiniň we onuň üçin jazanyň girdilenligi xabar berilýär. Фарид Тухпатуллин Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň agzalarynyň türkmen resmiýetleriniň öz hatawatynda şu meselede işli gapma garşylykly maglumat berenligine aýratyn ünsi çökenligini bellädi.
Taklady, bolo skazano, şo
hatawatda ýurdun jenaýat kodeksine gynamalar bardaky düşünjäniň we munyň üçin jazanyň girdilendigi, emma şu wagt içinde hiç gelişi şikaýatyň bolmandygy aýdyldy. Emma sol bir hasabatın yeni bir yerinde 14 tane şikayetin bolunduğu, emma olorun tasdiklanmandığı xabar verildi. Komitetin ağzaları muna nehili düşünmeli deyip sorudular.
Члены комитета тоже говорили, как это сопоставить.
Türkmenistan gynamalara garşy konwensiýa laýyklykda birinji gezek 2010-njy ýylyň ýanwar aýynda taýýarlan resmi hatawaty bilen 2011-nji ýylyň may aýynda çykyş edipdi. Türkmen resmiýetleri Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalar boýunça ýürite hatawatçylarynyň ýurda barmagyna ruhsat bermän gelýärler. Birleşen Milletler Guramasy ýaly iri halkara guramalarynyň öz hatawatçylaryny ýurda ýibermek boýunça şu çakaçynlydyň tagallalary hem başa barmady. Halkara sinçilary türkmen türmelerine barıp görmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň 7-nji noýabr we 7-nji dekabr aralygynda geçirýän maslahaty her 5 ýylda bir gezek geçirilýän döwürlüğin häsiýete ýa-da bolup ýurtlaryň resmi hatawatlary bilen bir wagtda raýat jemgyýetçiliginiň alternatif hatawatlary hem dinlenýär. Şu gezek Türkmenistan barada alternatif hatawaty adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy guramasy bilelikde taýýarladylar. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetine guramanyň agza döwletleriniň berýän hatawatlaryny 10 garaşsyz ekspertden ibarat topar dinleýär. Bu komitetiň agzalary 1984-nji ýylda kabul edilen gynamalara garşy halkara konwensiýasynyň düzgünlerine laýyklykda agza döwletlerinden 4 ýyllyk möhlet bilen saýlanýarlar. Türkmenistan gynamalara garşy konwensiýa 1994-nji ýylyň aprel aýynda goşulypdy.